Озатлык радиосу сүйлөйм. Егерме дүртінші ноябрь шәршәмбе күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиже ясый. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгінгі тапшыруда Азия елләре жетекшілері Петербурга юлбарысларны саклау саммитына жиылды. Мәгълүм исламофоб Роман Силантьев Русиядәге мөселманнарга яңа китегез дигән тәкъдим ясый. Аңа лайыклы җавап бирерлек татарлар табылырмы? Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстан татар оешмалары берлеге утырышында Русиядә агломерацияләр төзү планнары турында сөйләшү булды. Бүген зур татар башкорт дөньясының берелеше булган Ульян өлкәсенең Иске Кызылсу авылы турында 3-нче тапшыруны тыңларга чакырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Афганстанда 18 сентябрьдә үткән парламент сайлау нәтиҗәләре игълан ителде. Төньяк Кореяның Көньяк Кореяга кичәге һөҗүмнән соң АКШ президенты Барак Обама Вашингтонның бу каршылыкта Сеул белән иңгә-иң торачагын белдерде. Яңа Зеландиядәге күмер шахтасында ябылып калган 29 күмерченең барысы да андагы икенче шартлаудан соң һәлак булган. Русия президенты идарәсе Сочида хөкүмәт шифаханәсе төзелешендәге канун бузулар турындагы язма өчен Новая газетаны мәхкәмәгә бирә. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Афганстанда 18 сентябрьдә үткән парламент сайлау нәтиҗәләре игълан ителде. Афган бәйсез сайлау комиссиясе башлыгы Әхмәт Манауи 34 вилаятның берсендә тавышларны санау әле тәмамланмаган, шуңа күрә бу әле тәгаен нәтиҗәләр түгел диде. Шулай да Манауи әйтүенчә, инде сайлаулар гамәли дип санала ала. Парламентның түбән палатындагы 249 урынга 2,5 меңнән артык намзәт дәгъва әйтте. Сайлау тартмаларына салынган 5,5 миллионнан артык бюллетеннең 1 миллион 300 меңләбе гамәли түгел дип санала. Элгерәк җиңүләре игълан ителгән 24 намзәт депутатлыктан мәхрүм ителә. Төньяк Кореяның Көньяк Кореяга кичәге һөҗүмнән соң АКШ президенты Барак Обама Вашингтонның бу каршылыкта Сеул белән иңгә-иң торачагын белдерде. Акъйорт Йонпен утравына 2 хәрби 2 тыныч кешенең гомерен үзгән бу һөҗүмгә хәрби җавап түгел, ә дипломатик шишелеш эзләнүен әйтә. Президент Обама идарәсендәге рәсмиләр Корея ярым утравындагы кораллы каршылыкны дипломатик кысаларга кертү өчен беренче адым буларак Кытайга мөрәҗәгать итә. Алар Төньяк Кореяны яңа агрессив гамәлләрдән тыйларга мәҗбүр итү өчен Пекинның күбрәк тырышлык куюын тели. Вашингтондагы рәсмиләр хәзер озын мөддәтле стратегия әзерләүләрен һәм моңа Төньяк Кореяның атом программа турындагы 6 яклы сөйләшүләрдә катнашучы башка тарафларны да җәлеп итәргә теләүләрен белдерә. Дәүләт департаменты сөйләшесе Марк Тонер Азатлык радиосына:
Moving forward, we're going to take a measured.
Без яхшы уянылган һәм бердәм чара күрергә җыенабыз. Җавап мәсьәләсендә без Кытай белән дә, алты яклы сөйләшүләрдәге барлык партнерлар белән дә эш алып барабыз. Яхшы уянылган һәм бердәм чара күрергә җыенабызга тагын бер мәртәбә басым ясарга телим, диде. Шулай да дипломатик тырышлыклар вакытында хәрби гамәлләр дә онытылмый. Кушма Штатлар якын көннәрдә Көньяк Корея белән уртак хәрби күнегүләр үткәрәчәген игълан итеп, хәрби очкычлар йөртүче арабларын Корея ярым утравына таба җибәрә. Яңа Зеландиядәге күмер шахтасында ябылып калган 29 күмерченең барысы да андагы икенче шартлаудан соң һәлак булган. Полиция шахтада исән кешеләрне табуга өмет юк дип белдерде. Бу соңгы бер гасыр чамасы чорда Яңа Зеландиядәге иң яман шахта казасы. Премьер-министр Джон Кей моны ил күләм фаҗига дип атады. Шахтада җомга көнне булган беренче шартлауның сәбәбе әлегә билгесез. Шахтада җыелган метан газының шартлау мөмкинлеге сәбәпле коткаручылар анда керә алмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президенты идарәсе Сочидә хөкүмәт шифаханәсе төзелешендәге канун бузулар турындагы язма өчен Новая газетаны мәхкәмәгә бирә. Басма вәкиле Надежда Прусенкова әйтүенчә, президент Дмитрий Медведевның баш прокурор Юрий Чайкага язган мөрәҗәгатенең күчермәсе редакциягә дә килгән. Президент идарәсе әлеге мәкаләдән аңа 1 миллион сумлык рухи зыян килгән дип исәпли. Новая газета әлеге мәкаләсе өчен мәхкәмәдә җавап бирергә әзер булуын белдерде. Русия Дәүләт Думасы 2011 елга федераль бюджетны һәм 2013 елга кадәр бюджет планын 3-нче соңгы укылышта раслады. 2011 елда бюджет керемнәре тулайым җитештерү күләменең 17.6%, чыгымнары 21.2% тирәсендә булыр дип планлаштырыла. Дефицит 3.6% булыр дип фаразлана. Бу бюджет дөнья базарларында бер мишкә Русия нефтенең еллык уртача бәясе $75 булуына күз тотып әзерләнгән. Мәскәүдә Русия эчке эшләр министрлыгы генералы, министрлыкның матди техник тәэминат үзәге башлыгы Владимир Чиршвили тоткарланды. Министрлыкның үз иминлек бүлеге тапшырган документлар нигезендә аны тоткарлау карарын прокуратураның тикшерү комитеты тикшерүчеләре чыгарган. Генерал Чиршвили эшендә вәкаләтләре кысаларыннан чыгу да гаепләнә. Тикшерүчеләр әйтүенчә, югары түрә министрлыкка ит алганда ялган ширкәтләр белән килешүләр төзүгә ярдәм итеп, зур күләмдә акча үзләштергән. Русия Дәүләт Думасы депутаты Ашот Игезарян федераль эзләүгә чыгарылды. Депутат алдау юлы белән милек үзләштерүдә гаепләнә. 22 октябрьдә Дума аңа каршы җинаять эше ачуга рөхсәт бирде һәм аны кагылгысызлык хукыннан мәхрүм итте. Тикшерүчеләрнең сорау алуга чакыруына Игезарян Кушма штатларда булуын һәм үз гомере өчен куркуы сәбәпле кайта алмавын язма рәвештә белдерде. Бүген Мәскәү мәхкәмәсе Игезарян карамагындагы ширкәтләрнең хиссәләрен кулга алу карары чыгарды. Краснодар ягында экстремизмга каршы Кушевский төбәк бүлеге башлыгы Александр Ходыч тоткарланган. Ходыч вәкаләтләре кысаларыннан чыгуы Кушевскийдагы күпләп үтерүгә сәбәп булган дип шикләнелә. Элегрәк шулай ук бу үтерүне кылуда шикләнелгән 9-нчы кешенең тоткарлануы да хәбәр ителде. Прокуратураның тикшерү комитеты белдерүенчә, ул кеше элегрәк хөкем ителгән Игорь Черных. 5 ноябрьдә Кушевскийдә 12 кеше шул исәптән 4 бала үтерелде. 2009 елда һавада япма газлары моңарчы бер кайчан да булмаган дәрәҗәгә җиткән. Бүген БМОның Дөнья метеорология оешмасы икътисадый кризисга карамастан һавада күмер газлары һәм планетага япма тәсире бирүче башка газлар арта барды дип белдерде. БМО белгечләре дөнья күләм җылыну һавага япма газлары чыгу белән бәйле дип исәпли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Ахмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Шулай ук бүген Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия премьер-министры Владимир Путин бу атнада Русиянең икенче зур каласы Петербурда барган саммитта Азия илләре җитәкчеләре белән юлбарысларны саклап калу турында киңәшләшә. Көннән-көн кимегән юлбарысларны саклап калу өчен уртак программа карала. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйли.
Юлбарыс саммиты дип аталган җыенда Дөнья банкы һәм Кыргый тормышны саклау фонды координаторлыгында 350 миллион долларлык программаны гамәлгә ашыру карала. Белгечләр бер гасыр элек 100 меңнән артык булган юлбарыс санынан канунсыз аулаулар сәбәпле 3200-гә кимүен белдереп, хакимиятләрне кичекмәстән бу хакта чаралар күрергә чакыра. Канунсыз аучылар юлбарысларны аулап, аларны Кытай һәм Һиндстанда табигый медицина ясаган җирләргә, яисә афродизиак матдә җитештергән кешеләргә сата. Халыгара Кыргый тормышны саклау фонды урынбасары Джим Лейб ясаган чыгышында юлбарысларга бетеу куркынышы янавына игътибар юнәлдереп, әгәр бу хакта кичекмәстән җитди чаралар күрелмәсә, 2022 елда безгә хәзерге барысларның тармар ителгән калдыклары гына калачак дип кисәтте. Петербурдагы саммитта 13 Азия иле вәкилләре тарафыннан булдырылган килешү һәм аны гамәлгә ашыру процессы юлбарысларны саклап калу өчен зур әһәмияткә ия. Аерым алганда Русияның Ирак көнчыгышында заманында Амур барслары күпләп яшәгән булса, хәзер аларга да зур бетеу куркынычы яны. Чөнки соңгы елларда алып барылган аулар, күпләп киселгән урманнар, тайгаларда чыккан янгыннар һәм киңәйтелгән юллар бу зур матур мәсьәләрнен санын күпкә кимиткән һәм хәзер урманнарда барлыгы берничә дистә генә амур барсы калган дип исәпләнә. Нәк бір ғасырелік езілеген Амур барсы Северінің тайға өлішінде ешеген болса, аларның саны урманнарда бек аз қалған. Амур барсыларын сақлау үшін 12 миллион доллар ақша керек. Әлігі шартларда бұ үш үшін небары 2,5 миллион доллар ақшағына берілен. Мұның үшін әлбәтті халығару үшмаларының ғына тұрышлығы жетмей. Хакимиетлерді жетті ғамәлләр көрірге тиіш бола. Барсыларының келешеген сақлау ұмтылышында бұлдырылған партларға ең яқшы мисал Хиндистан. Қырғи тұрмышының сақлау ұйышмасы білен бірге Хиндистан үкіметі, хакимиеттен бейсіз ұйышмалар, білгішлер, әм жерлі жамағашшілік білен ұртақлашы алып барылған программа негізінде көп мәдір ұңышқа ерішілген. 25 мін квадрат километрлық алан қазір 220 Бенгал барсының табиғи яша орны. Алар махсус күзәту астында сақлана. 1970-ші ылларда бұлдырылған Нагара Холл National Парктағы бұ орын ярдәмінде мәшһур Бенгал барсыларының саны 4 тапқырға артқан. Қырғи тұрмышын сақлау ұйышмасы Индістан бөлігі жетекшісі Рави Чәллам бұ паркқа ұшаш ілді тағын 5 орын болуын әйтем. Мұның үшін хүкіметтен алып жерлі халыққа қадар зор бір хизметтәшілік керек. Мисал үшін, Хиндистанда хакимиет 1999-2008 жылларда барсыларын сақлау үшін зоналар болдырғанда, бұ зонадағы халықны башқа жерлерге күшіре. Күшіні һәм барлық социал ярдәмлеріні дәулет өзі қаплаған, әмақсыз ұйышмалар ісі программға зор итергіш болған.
Қозанды түбек сейесетіне бағышланған Қолығара фәнни ғамәлі конференция бара. Онда Руси һәм шетел тәжірибәсі дә қорала. Үш күнге созылған фәнни ғамәлі конференция уақытында экология һәм иқтисадқа, инвестициялар һәм инновацияларға, тарихи архитектура һәм табиғи мирасны сақлауға, түбек туризмін үстіруге бағышланған түгәрәк үстелләр дә ойыштырыла. Татарстан мөфти орынбасары Вәлиулла Яқуб түбек сейесетін булдырғанда үзеңнең үзенчәлекләреңне сақлау зарур ди. Рақ мәгълүмәт белән Наил Алан.
Гадәттә мондый халыкара фәнни гамәли ишараларны ачкан вакытта, бигрәк тә Русиядә проблемнарны күрсәтмәскә тырышалар. Тисби идарә академиясендә башланган чарада да күп очракта бары тик уңышлар гына телгә алынды. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева үзенең чыгышы вакытында төбәк үсешен ачыклаганда американ социологлары таянган 3Т формуласын телгә алды. Технологияләр, толерантлык һәм иҗат, ягъни творчество ягыннан килеп караганда, төбәкнең үсүгә барамы әллә юкмы икәнен ачыкларга була икән.
Вот по этим показателям действительно находится на особом месте.
Әлеге үлшәннәр ягыннан караганда Татарстан бик үзгә, республикада иң яңа технологияләр кулланылсын өчен зур кеш куела, аннан да кала бездәге бер-береңә ихтирамга, толерантлыкка дөнья җәмәгатьчелеге дә игътибар итә, ди Вәлиева. Конференциягә мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов та килгән иде. Ул вакыт тарлыгын сәбәп итеп чыгышын кыска тотты. Республикада 2015 елга кадәр эшләячәк киләчәк программа кабул итүне белдерде. Жиді томлық мін ярым бітлі бұ документның қысқағына үзімтәсі білен мәғариф сәхифесінде де танышырға мүмкінлігін әйтті. Белгілі болған шәйлігі программ қабул етілгенге қадар тотар жәмәғатшілігінде зор ризасызлық туған еді. Бүгінде тотар мәктәбі мүдірлері оқытушылар милли мәғариф язмышының 1-2 елда нешік боласын ашық қына білмей. Министр Тизби идарә академиясен республикада дәүләткә карамаган иң яхшы эшләүче югары уку йорты буларак телгә алды. Әлеге вуздагы ЮНЕСКО кафедрасының да уңышлы эшләүен әйтеп китте. Төбәк сәясәтенә багышланган бу халыкара чарада БДБ һәм Балтик буе илләрендәге ЮНЕСКО эшләре вәкилләре дә катнашты. Алар да үзләрендәге эшләрне илләрнең сәясәте белән бәйләде. Әзербайҗанда ЮНЕСКО эшләре комиссиясе генераль секретаре Гюнай Әфәндиева үзләрендә мәдәни мирасын саклауда кыенлыклар булуны белдерде. Чөнки безнең 20% җирләребез басып алынган хәлдә, шуңа күрә андагы тарихи һәйкәлләрне һәм мәдәни мирасын саклап калуда кыенлыклар туа, диде ул. Татарстан мөфтиенең дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлек буенча урынбасары Вәлиулла Яқуб төбәк сәясәтен булдырган вакытта алтын уртаклыкны табу зарур дип белдерә.
Глобализация һәм һәм аның антиподы инде регионлаштыру бара, әлбәттә. Менә без менә шундый ике капма-каршы процессларның алтын уртаклыгын табарга тиешбез, чөнки без инде ниндидер космополитизмгә бирелеп, үз асылыбызны җуеп калмаска тиешбез. Чөнки менә совет чорында бигрәк тә без күзәттек, андый тенденциялар булды, ассимиляция, воз кичү, аны булдырмаска кирәк. Но шул ук вакытта ниндидер резервацияда да кала алмыйбыз без. Без бөтен дөньягә ачык булырга тиешбез.
Вәлиулла Якуб бу чараны Татарстан өчен әһәмиятле вакыйга буларак бәяләй. Татарстан тәҗрибәсен, мирасын күрсәтүдә ЮНЕСКО чараларының кулай икәнлеген әйтә. 3 көнгә сузылган фәнни гамәли конференция вакытында экология һәм икътисадка, инвестицияләр һәм инновацияләргә, тарихи архитектура һәм табигый мирасын саклауга, төбәк туризмын үстерүгә багышланган түгәрәк өстәлләрдә эшләячәк.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Татарстанда кичке 10-дан алып иртәнге 10-га кадәр исерткеч ишемлекләрне сатуны тыйган канун гамәлгә керде. Халык азрак эшә башлармы? Хәбәрчебез Райнур Шакир Казанда яшәүчеләр һәм кибетчеләр белән сөйләште.
Җәмгыятебездә эшкәчелек көннән-көн тирәнрәк тамыр җая. Татарстан сәламәтлек саклау оешмаларында 40 меңгә якын кеше эшкәчеләр исемлегендә чиратта тора. Яшьләр арасында 33% ир егет һәм 20% кызлар көн саен спиртлы эчемлекләр куллана икән. Татарстан Дәүләт Шурасы бу чиргә каршы көрәш максатыннан берничә ай элек канун кабул иткән иде. Кичке 10-дан алып иртәнге 10-га кадәр 15%-тан көчерәк дәрәҗәле спиртлы эчемлекләр сатуны тыйган әлеге канун 21 ноябрьдән башлап үз көченә керде. Моннан соң әлеге канунны үтәмәүче сатучылар 2, ә оешмалар 40 мең сумга кадәр язага тартылачак. Казанда бу канунга битараф калучылар булса да, күпчелек сорашучылар бу тыюны хуплый. Кайберәүләр эшкәчелеккә каршы көрәштә мондый тыюларның гына җитмәве турында әйтә. Исемен Раил дип язарга кушкан бер егет эшкәчелеккә карата менә мондый фикердә тора.
Бу закон эшкәчелеккә каршы дәүләт җитәкчеләренең бер җавабы булып тора инде. Бу җитәрле дип уйланылмый, чөнки безнең җәмгыятьтә эшкәчелек иң беренче проблемаларның башында килә. Ничек дип әйтергә кирәкле, ләкин җитәрле түгел. Без моңарга дәүләт буларак та, җәмгыят буларак та, гаилә буларак та бу чир белән, бу авыру белән көрәшергә тиеш.
Ди Раил. Алмаз Каюмов исә бу канунның гамәлгә керүенә бик шат булуын яшерми. Әмма бер үк вакытта моны соң сыйфатсыз аракы эшләп чыгаруның да уртачагын белдерә.
Мин риза. Нишен дигәндә, менә кичке аштан кайтып торам. Подъездда, паркларда, парк аша кайтайын дип теге яшүсмерләр пиво эчеп утыра, аракы эчеп утыра. Ул бит инде буза бит ни яшүсмерләр. Мин үлем туктарды үлем. Икенче ягы да бар, минус ягы бар. У үзәчәк теге подполедан арак сатар бит әле. Аш булачага бизәтелме. Ул аракы уже некачественный обязательно.
Ди Каюмов. Гүзәл Әхмәтов исә Татарстанда аракы сату бөтенләй тыелырга тиешти.
Бик яхшы карыйм, минемчә бөтенләй дә сатмаска дигән караш чыгарырга кирәк. Чөнки бит инде безнең Коранда да язылган, әйме, шәригать законнары буенча да, ислам законнары буенча да аракы өчен тыела. Шуңа күрә инде мин бик кулай карыйм бу мәсьәләгә. Шушы аракы сатуны тыю ул бер нәрсәгә дә китермәскә мөмкин бер караганда. Барыбер ишкән кеше барыбер ишәчәк ул. Ну, әз генә булса да барыбер тәртип керер дип уйлыйм.
Дип белдерә Гүзәл Әхмәтова. Казан кибетчеләре бу канунга битараф карый. Күпчелегә бу хакта бик сөйләшергә теләмәсә дә, Пушкин урамындагы бер кибеттә эшләүче Наилә ханым мондый тыюның бер нәрсәне дә үзгәртмәве турында әйтә.
Бернинди үзгәреш юк дип әйтергә дә мөмкин. Шулай ук ничек алалар, шулай алалар. Кибетче булып әйтәләм, берни тәсирен дә тоймыйм.
Ягъни бу эшчелекнең ким итмәсме?
Йо, вряд ли. Кичкән кеше барыбер эшә, барыбер алдан алып куя, билек кичтән ала.
Ди кибетче. Кишке уннан соң аракы сатуны тыйган канун гамәлгә керде керүен, ләкин бу канунның кайбер яклары нектер аңлашылып бетми. Чөнки ресторан, кафе, барларда элекегечә спиртлы эчемлекләр сатуга чикләү китерелми. Димәк, теләгән кеше бу урыннарга барып хәмер сатып ала алачак.
Кишке уннан иртәнге 10-га кадәр Татарстанда исерткеч эчемлекләрне сатмау кануны турында Райнур Шакир сөйләде. Шимбе көнне Оренбур өлкө филармониясында халыкара толеранттык күнүнә багышланган милли мәдәни дуслык тәкъясы бәйрәме үтте. Анда ике татар төркеме дә катнашты. Программада тормыш көн күреш әйберләре, халык һөнәре, әдәбият, милли киемнәр күргәзмәсе оештырылды. Төрле халыкларның милли моңнары яңгырады. Шулай ук биюләре дә күрсәтелде. Татар җырларын өлкәнең Александр районы Яфар авылыннан килгән Ләйсән төркеме яңгыратты. Шарада хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Төрле хөнәр ияләрен берләштергән Ләйсән төркеме инде 10 ел дәвамында эшләп килә. Бу хакта Альфинур Дибаева сөйләсә, Гөлсинә Юсупова сүзне дәвам итеп, бу атнада Яфар авылы мәктәбендә беренче тапкыр татар баласы бәйгесен үткәрәбез дип рухланып сөйләде.
2003 елны Оренбургта зур бәйрәм булды. Шуларга карата безгә бу костюмнарны тиккәннәр иде. Безгә ярдәм итә үзебезнең азил культура.
Үзегез барып җырлап кына йөрмисез, ниндидер бәйрәмдә оештырырга уйлыйсыз.
Безнең авылда бик матур бәйрәм. Оештырыла безнең Яфар 11 еллык мәктәбендә бу 5 авылдан татар балалары җыештырылып, менә шундый матур иттереп, мин татар баласы дигән бәйрәм үткәрәләр. Юсупова Гөлсинә Рафатовна, ул аның идеясе инде бу.
Старший вожатый булып эшлим инде, организатор эшләрен алып барабыз. Без инде бик тә дуслашырга яратабыз. Сит татар авыллары белән, Пономаревский районыннан Дюсмет авылы белән быелгысы елда безнең 10 ел тулды безнең очрашуга. Шундый юбилейны анда барып үткәргәннән соң инде уйладык, ник без бер авыл белегенә шулай чырашабыз дип, безнең райондагы татар авылларындагы мәктәп балалары белән чырашасыбыз. Килә бик нык аларга инде без белдердек. Алар шундый куандылар. Киләбез менә кинен генә китәбез, шул кадәрле куанып китәбез дип инде безгә сообщениелар йибәрәләр. Без инде эшләргә тырышабыз һәм аларны кунакташла китеп алабыз. Ул бәйрәм бик күңелле, бик яхшы үтәр дип уйлыйбыз. Чөнки балалар бездәгеләрдә дәртләнеп, куанып, мин татар баласы дигәндә, бик инде хәзер безнең якларда татар балалары менә татар егетләре бигрәк тә марҗа кызлары белән без бәлки упуска киткән бездер ул моментларны. Нигә үзебезнең татар балаларын очраштырып, менә үзебезнең дисетне күрештереп, таныштырып, бергә-бергә аларны кавыштырмаска. Шунда безнең максатыбыз. Аннары инде татар балалары күрсеннәр башка татар авылларында халкының инде нинди шигүләре бар, нинди эшләр белән алар шөгыльләнәләр. Аннары инде татар уеннарына бик без басым ясаячакбыз. Һәр бер авылга куштык, сез татар уенын алып килегез дип. Үземчә уйлыйм инде татар уены иң инде шундый танышу, татар уены тамчы там дигән ул бию элегелектән килгән инде. Тилеген дигет үзенең кызын алып бии, тилеген кыз үзенең егетенә барып бии. Менә шушы уенны бигрәк тә яратабыз инде. Бәлки алар онытып җибәргәннәрдер. Ә шуны тагын да без күрсәтәсебез килә, уйнысыбыз килә алар белән.
Шулай итеп татар төркемнәре чакырган урыннарга барып кына чыгышлар ясап йөрми. Ә үзләре дә татар рухын саклап калу нияте белән яңа бәйгеләр уйлап таба. Яфар авылы әзерләгән татар баласы бәйгесе моңа бер дәлил. 20 ноябрьдә күргәзмәдә татар халкының йорт җиһазларын, Оренбургның татар телен тирәнтен өйрәнүче 38-нче санлы мәктәбенең укучылары һәм укытучылары оештырган булса, татар Каргалы авылының халык ансамбле исемен йөрткән Эры бию төркеме татар кызлары биюын башкарды. Тамашачылар кызларның чыгышларын алкышларга күмде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тарих кабатлана, башта фаҗига, соңрак фарз буларак дигән сүзләрнең хаклы булуын тагын бер мәртәбә танырга гына кала. Мәгълүм исламофоб Роман Силантьев Русиядәге мөселманнарга янә китегез дигән тәкъдим ясый. 1907 елдагы урыс карак рухлары кебек. Бу хакта студиядә Кәрим Камал белән сөйләшәбез. Кәрим, нәрсә дигән сүз бу?
Соңгы айларда алсу Русия дәүләтенең нинди юлдан китү ихтималы, гомумән аның нигезе, асылы турында шактый гына әһәмиятле белдерүләр ясалды. Сүзләр белән генә шикләнмичә, кайбер гамәли чаралар да күрелде. Мәскәүдәге үзәк хөкүмәтнең астыртын гына милли мәгарифне юк итүе, милли дәүләтчелек атрибутларын бетерә башлавы һәм ниһаят яңа икътисади бүленеш сылтавы белән андый милли дәүләтчелекне тәмам юк итәргә маташуы шул гамәлләр рәтеннән. Һәм алар бу гамәлләр күрсәтә ки, Русияның яңа президенты һәм бигрәк тә яңа православ патриархы тирәсендә тупланган урыс сәяси элитасы әлегә фәкыйрь генә булса да федерация дип саналган Русияны бер милләт, бер тел һәм мөмкин булса бер дин астында туплауны максат итеп куя. Ә инде сишәмбедә дөнья күргән белдерүендә мөселманнарга каршы даими чыгышлар ясап торган православ исламофоб Роман Силантьев үзендәге мөселманнар белән эш итүдә Русия 1917 елга кадәр булган тәртипне кайтарырга тиеш дигән фикер әйтте. Известия газетында басылган мәкаләдә ул православлар белән тыныч кына яшәргә теләмәүче, алар белән яшәүен туктата дигән принципка кайту бик мәхкул булыр иде ди. Бары шундый караш кына шын һәм тыныч мультикультурализмга китерә ала дип белдерә Силантьев. Ягъни 20-нче гасыр башында киң таралган кара грух теле белән әйткәндә, Русиядә ашамы икән, Ғысманлы Султан янына китегіз.
Кім соң ол Силантьев, Кәрім?
Роман Силантьев Мәскәу патриархатының үзәк идарәсендә эшли. Ул ниндидер кырый кымтыкта йөргән вәкил түгел. Киресенчә, еш кына мәгълүмәт чараларына чиркәү түрәләренең карашларын тапшырып тора. Шулда мәгълүм, чиркәү Силантьевны соңгы елларда Мәскәүдәге мөселман идарәсе һәм шәхсән мөфти Равил Гайнетдингә каршы төрле мәгълүмәти һөҗүмнәр ясап тору өчен дә файдалана. Үзен нахак ислам белгече дип атаган, асылда исә кара грух карашлар белән киң танылган Силантьевны тарихтагы мәгълүм Пугышкевичка тиңләү бер дә юкка түгел. Монда хилафлык юк. Икесе дә православ дине хаким иткән тоталитар дәүләттә мөселман ашчылыгы хукларын бастырып торуны алга сөрә. Соңгы белдерүендә Силантьев мисал өчен 18-19 гасырлардагы мультикультурализм Русиядә беренче чиратта диннәр ара татулыкны игелекле сүз белән генә түгел, штык белән дә яклап торган кешеле дәүләт ярдәмендә генә яшәй алды дип белдерә. Ул чорда мөселманнарның бернинди хукукы булмавы, урыс хакимиятенең аларны кешегә дә санамавы, кешеләп шукындырулар, төрле шәҗәберләүләр, күпләп үтерүләр илләреннән куылу, Силантьев мактаган штыкка терелгән шушы мультикультурализм татарлар өчен бар дип шуны гына аңлата. Ә инде бу ошамый икән, бигайбә китегез дигән ишарәгә сыйыл. Дөрес, бу юлы Төркия телгә алынмый. Русия империясендә мөселманнар үз гадәтләре белән бары тик Кавказ, Үзәк Азия һәм Идел буендагы анклавларда гына яшәгән ди Силантьев. Мөселманнарга янә шул анклавларны гына тәкъдим итеп. Ә татарлар, мәсәлән, Мәскәүдә дә, Петербурда да гасырлар буе гомер кичергән. Хәзер исә татар мәхәлләсенең текстильче кибистәсендә мәчет карга теләве 21-нче гасыр Пурышкевичләре тарафыннан бик гади генә православлар белән таныш яшәргә теләмә буларак бәйләнә ала.
Бу урында бүлдереп сине, Кәрим, кем ул Пурышкевич, шуны да тыңлаучыларыбызга аңлатып китик.
Русиядәге милли вә дини ашылыкларына изу гадәтенең тамырлары тирән тарихка китә. Шушы өлкәдә танылган әһелләр арасында Лука Канашевич, татарларга ул аксак каратун буларак та билгеле, генераллар Суворов һәм Ермолов, Шухынган Мырза Тәфкилев белән бергә Владимир Пурышкевич тә бар. Бессарабиядәге белгән алпавыт гаиләсеннән чыккан шушы кеше Русия хакимиятенең илдәге ашчылыкларга булган сәясәтен шактый тулы гәүдәләндерә. Империядәге исламны мөмкин кадәр ныграк изү, аны бөтенләй кысып чыгару эшендә Пурышкевич зур эш башкара. Русия империясенең фәкать патшалык һәм православиягә генә нигезләнүен алга сөрә, милли ашчылыкларның хокукларын чикләүне, Польша һәм Финляндиянең вәкаләтләрен киметүне яклый. 1908 елда ул үтә уң урыс милләтчеләре өчен Михаил Архангель берлеген төзи. Аның әгъзалары соңрак Русияның төрле шәһәрләрендәге яһуд погромнарында актив катнаша. Ә инде татар тарихына Пурышкевич думадагы эшчәнлеге белән керә. Тукайның китмибез дигән танылган шигыре нәкъ менә шуңа җавап буларак языла. Үз заманасы өчен либерал саналган һәм шул сәбәпле 102 көн генә эшли алган икенче думада мөселман фракциясе дә була. Аның утырышларының берсендә 1907 елның маенда Уфа губернасыннан сайланган депутат Мөгәллим Кәлимулла Хәсәнов мөселман мәктәпләренең мөшкил хәле назарланып, патша хөкүмәтенә моңа бер дә ярдәм итмәвен тәкъдирләгән чыгыш ясый. Тик аңа озакка кадәр чыгыш ясарга мөмкинлек бирмиләр. Пурышкевич һәм тагын бер кара грух Сазанович мөселман депутатының сүзен булып, бүлеп, Русиядә ашамый икән, әнә Ғысманлы Султаныгыз янына Төркиягә китегез дип кычкыра башлыйлар. Бу җанҗал матбугатка да чыга һәм Тукайны китмибез дигән шигырын язуга этерә. Татарлардың бір үлішіндә ол вақытта шыннан да урыс зылымынан қытылу үшін халифетке көшіп кету идеясы таралған бола. Бірнеше ауыл шулай ішлейді.
Хәм ол ауылардың бірнешесі біздің тыңлаушыларға да яқшы таныш, ол Түркиядегі бүгірі дилік, қора кек ауылары. Хәм анда бүгінге қадар татар тілін, хәм ислам динін сақлаушылар біздің милләттәшләр біз яши.
Әйе, тарихта андай ишрак булган. Әйінді кері, қазір Русия шынбарлығына қайтып шуна әйттек, сір түгіл, империя шерінен қытыл алмаған Русияны тағында өзәкләштіру ғамәлләрі бірінші ширатта татар башқырт үмметіне қаршы үнелдірілген. Өзәкләштіру ұмтылышларына азмы көпме қаршылықны бүгінгі кінді шуша екі милетнің элиталарығына көрсеті ала. Олар ең ұйышқаны һәм орыс көпшілігінен тарих тіл өлкәсінде ғана түгіл, дин өлкәсінде де айырылып тұра. Әмма біш башқа бір тәрәқиетті сір түгіл. Татар һәм башқұртларының милли үйішқанлығы, бірге ұқмашуы һәм өз мәнфәатләрін яқлауға әзірлігі кем ұяғында. Өзі хүкімет милли элиталарына яна өз яғына аудару үшін алып бара. Қазанда президент алмашқаш бұ бигірек тек шейді. Татарстан үшін бар күрәш бүгінгі күнде федерал хакимиеттен істеме миллиардлар алуға ғына әйләніп бара. Мына Қазанның өзіндә дә танылар. Элекке президент кеңесшісі Рафаил Хакимов Азатлық радиосына хәзерге Татарстан җитәкчеләренең сәяси лозунглар күтәрүдән шүрләүен әйтте. Ләкин сәясәттән төшеп калу, шитләшү ул киләчәктә хакимиятне дә югалту дигән сүз дип кисәтә Хакимов. Бер үк вакытта Мәскәү үз ягыннан басымын айлап түгел кемне барттыра. Бу иң югары сәяси дәрәҗәдә дә президент Медведев идеяләре моны сүрәтләп тора һәм Силантьев һәм Ширкәү кебек иҗтимагый тормыш дәрәҗәсендә дә бик яхшы күренә.
Тарихта Думада мөселман фракциясе булган, мөселман татар интеллектуаллары булган, ә яңа Шерпуришкевичларына лаеклы җавап бирерлек татарлар табылырмы? Әлегә аларга Габдулла Тукайның данлыклы шигырен генә кабатлап була. Бу шигырны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук бу комментарийга килгән тыңлаучыларыбызның җавапларын бик кызык. Җавап бирүче булмас дип яза берәү. Чөнки Татарстанда андый кыю милләтчеләр дә, исламчылар да юк хәзерге көндә. Булганнары я утыра, я сүргенлектә. Менә шул читтән мөселман кардәшләребез генә сезгә килеп ул урыс яхуд кафирләренә җавап бирсәләр генә дип яза Азатлыкның интернеттагы сәхифәсен укучы. Сез дә бу комментарийларга, бу җавапларга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Татарстан белән Башкортстанны битерү дигәннән, Россия хакимиятләренең төбәкләрне эрелетеп 20 агломерация төзү планнары турында бүген Башкортстанның татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышында да сөйләшү булды. Утырышта безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин булып кайтты. Аны без соңгы хәбәрләрдән соң тыңларбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Афганстанда 18 сентябрьдә үткән парламент сайлау нәтиҗәләре игълан ителде. Афган бәйсез сайлау комиссиясе башлыгы Әхмәт Манауи 34 вилаятының берсендә тавышларны санау әле тәмамланмаган, шуңа күрә бу әле тәгаен нәтиҗәләр түгел диде. Шулай да Манауи әйтүенчә, инде сайлаулар гамәли дип санала. Дөнья Кореяның Көньяк Кореяга кичәге һөҗүмнән соң АҚШ президенты Барак Обама Вашингтонның бу каршылыкта Сеул белән иңгә-иң торачагын белдерде. Ак йорт Йонгпьен утравында ике хәрби, ике тыныч кешенең гомерен өзгән бу һөҗүмгә хәрби җавап түгел, ә дипломатик чишелеш эзләүен әйтә. Президент Обама идарәсендәге рәсмиләр Корея ярымутравындагы кораллы каршылыкны дипломатик кысаларга кертү өчен беренче адым буларак Кытайга мөрәҗәгать итә. Алар Төньяк Кореяны яңа агрессив гамәлләрдән тыйылырга мәҗбүр итү өчен Пекинның күбрәк тырышлык куюын тели. Шулай да дипломатик тырышлыклар вакытында хәрби гамәлләр дә онытылмый. Кушма Штатлар якын көннәрдә Көньяк Корея белән уртак хәрби күнегүләр үткәрәчәген игълан итеп, хәрби очкычлар йөртүче корабларын Корея ярымутравына таба җибәрә. Яңа Зеландиядәге күмер шахтасында ябылып калган 29 күмершенең барысы да андагы икенче шартлаудан соң һәлак булган. Полиция шахтада исән кешеләрне табуга өмет юк дип белдерде. Бу соңгы бер гасыр чамасы чорда Яңа Зеландиядәге иң яман шахта казасы. Русия Дәүләт Думасы 2011 елга федераль бюджетны һәм 2013 елга кадәр бюджет планын 3-нче соңгы укылышта раслады. Бу бюджет дөнья базарларында бер мешкә Русия нефтенең еллык уртача бәясе $75 булуына күз тотып эшләнгән. Русия президенты идарәсе Сочида хөкүмәт шифаханәсе төзелешендәге канун бузулар турындагы язма өчен Новая газетаны мәхкәмәгә бирә. Президент идарәсе әлеге мәкаләдән аңа 1 миллион сумлык рухи зыян килгән дип исәпли. Новая газета әлеге мәкаләсе өчен мәхкәмәдә җавап бирергә әзер булуын белдерде. Мәскәүдә Русия эчке эшләр министрлыгы генералы, министрлыкның матди техникта минәт үзәге башлыгы Владимир Чиишвили тоткарланды. Генерал Чиишвили эшендә вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләнә. Тикшерүчеләр әйтүенчә, югары түрә министрлыкка ите алганда ялган ширкәтләр белән килешүләр төзүгә ярдәм итеп, зур күләмдә акча үзләштергән. Русия Дәүләт Думасы депутаты Ашот Ягиязарян федераль эзләүгә чыгарылды. Депутат алдау юлы белән милек үзләштерүдә гаепләнә. Бүген Мәскәү мәхкәмәсе Ягиязарян карамагындагы ширкәтләрнең хиссәләрен кулга алу карары чыгарды. Краснодар ягында экстремизмга каршы Кушевский төбәк бүлеге башлыгы Александр Ходыч тоткарланган. Ходычның вәкаләтләре кысаларыннан чыгуы Кушевскийдагы күпләп үтерүгә сәбәп булган дип шикләнелә. 5 ноябрьдә Кушевскийдә 12 кеше, шул исәптән 4 бала үтерелде. 2009 елда һавада япма газлары моңарчы бер кайчанда булмаган дәрәҗәгә җиткән. Бүген БМОның Дөнья метеорология оешмасы икътисади кризисга карамастан һавада күмер газлары һәм планетага япма тәэсире бирүче башка газлар арта барды дип белдерде. БМО белгечләре дөнья күләм җылыну һавага япма газлары чыгу белән бәйле дип исәпли.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның берләшкән татар оешмалары вәкилләре бүген очрашып җыелган мәсьәләләрне тикшерде. Алар арасында чираттан тыш кирип киткән бер проблема төбәкләрне агломерацияләргә туплау турындагысы да бар иде. Сөйләшүдә катнашучылар империяләрнең бер җыелып бер таркалуы тарихи цикл, моның шулай булачагы билгеле иде дип килешти. Утырышта Мөнир Уафинда булып кайтты.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары бүлеге утырышы булып узды. Онда төрле мәсьәләләр каралды. Башкортстан Милли мәдәни мөхтәрәте рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин кайбер моңай хәбәрләр турында ирештерде.
Татарстанның яңа гасыр телерадиокомпаниясының представителләре килеп, безнең исполком конгресстатар белән, мәдәни мөхтәрәт вәкилләре белән бергә безнең хөкүмәтебез вәкилләре белән сөйләшү алып барган иде. Анда Башкортстанда яшәгән татарларның ихтыяҗларын үтәү буенча, проблемаларына шушы буенча бик кырыс хәлдә сөйләшүләр булды. Шушы сөйләшүләрнең азагы нәрсәдә? Бүген әйтергә тиешмен, ниһаят, безнең хөкүмәт башлыгы, президентыбыз, ул хөкүмәт башлыгы дип атала бит, президентыбызның карары буенча Башкортстан территориясендә шушы яңа гасырның бөтен ситләр буенча күрсәтә башларга дигән рөхсәте булды.
Артабан Мәҗит Хуҗин Башкортстанга Татарстанда чыккан китапларның кайтарылачагы турында ирештерде. Башкортстан татарлары Милли мәдәни мөхтәрәте рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин Татарстан яңа гасыр телевизион каналы Башкортстанда рөхсәт ителүе алдагы елдан ул каналның Башкортстанда бүлекчәсендә булачагын ирештерде. Артабан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамбетинов Русиядәге төбәкләрне берләштерү мәсьәләсен күтәрде.
Иң зурысы шушы сені как бы бүлгәләп 20 регион ясарга уйлыйлар. Мин уйлыйм, менә үзем чәменем. Кем ничек фикер йөртәдер. Мин үзем уйлыйм, конечно, ул в общем караганда Татарстан белән Башкортстан булмау аңлашыла инде киләчәктә. Потому что икенче төрле бар да формация булып китә бит инде. Шуннан кисен, шуларның менә шушы формацияларның ул без аны кире булсак та аңа барыбер ул була инде аны без бүтүнне менә шул билмиз әле например нидәге Казандагы митинг турында булайрак әйтә. Не сез алардан сорыйсыз ул бит инде теге безнең империя безнең хуҗаларының ялчылары без толку и так далее шулайрак истеп. Ну получается да сез якобы Вильмир Заянов буенча можно уйларга инде. Менә бүген без сразу шул флагларны штыкка әйләндереп, нәрсәдер эшли башлыйбыз. Ну, алай эшли башласак, безнең барыбызны да төрмәгә утыртып куялар да, и Косибызны үтерәләр, безнең бүгенге көнне көчебез юк. Нәрсәдер эшләргә менә шуңа охшаш. Әз генә дә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадыр Имаметов булды. Татар иҗтимагый үзәге азасы Вилатыпов.
Халыкны бетерү мөмкин түгел ул. Бетергән может через какое-то время, через столетия, он да еще...
Мөмкин.
Мөмкин ул, мөмкин. Искусственно, если действительно империя потому что Бергенет Турле, монолитное, шундай, тоталитарное вот, государство, была у него, шундай территория, да, шундай, азгина халык была, шундай территория, мүмкін түгіл. Хәрбір 500 елға, примерно 10 дәулет барға келе дүниеда. Это статистика такая. Ну, тэгэ, процесс необратимый, деп айтам. Мен нәрсе тәкъдимім шундай, тэгэ, көтерге керегін барыбір. Барыбір көтерге керегін, потому что шундай хәлләр бара. Тэгэ, законопроект уже принят Государственной Думой, ребят, о том, что главы регионов, одним словом, не будут называться президентами. Шултурада, тэгэ, законопроект уже принят. Кюннэнкюн, гарбер, гарбер, утрастан, утрасканды, алар приближаются к тому, одним словом, что республики, республикалар, юкасваргатыш, шунды закон, сенаттамы накадарлы, эти вот те, ну, Жириновская тэн, ребят, крык, кана штаб булыргатыш, бізді, дэ, республикалар булыргатыш түгел. Бұларға тейш түгілер, шулық вақытта бірінде милли республикалар, бүтін халықлар деп әтті ол, татарлар да шулық вақытта ассимилироваться дағында деп, открытым текстерімен выступал. Мен, давайте, мен әрсе дерге айтам, бізге айбит, әгерді мен көселік болса, Татарстанның бәлінші кіріп, бәлкі олар білян, нендей поддержка керек, нендей теге, мүмкіншілік болса, талға барып қайтара керек те бәлкі, нық митинг, теге зур, проектуалы митинг ұйыштыру.
Бұл Татар ісінің өзегі ағзасы Вилятипов болды. Татар ісінің өзегі ағзасы Рәмиль Хусайынов.
Мына біздің көп татар ұйымдары болды Мұртаза заманында. Олар татарға, фактически татар милетіне қиянат еттілер. Не үшін дегенде татар ісімінен татарның проблемалары шешілген деп айттылар. И ғұмыр бойы Мұртаза келді, бізде стабильность деп. Вот межнациональные отношения стабилизированы деп. А біз гел кересін ғана көріп тұрдық аның. Мына шушы татар ұйымдары көбісі, олар татар милетіне қиянат етіп яшадылар. Оларға көресің ақша төлегендер. А татар милеті шул кеп бүнгілікте қалды, мектептер бітірілді. Мына мен көптен түгел ғана бір үш күн ілік нешік тұр бошқа ой келді шындай. Мына істерлі башында менің өзімнің туған ауылымда біздің бары екі мектеп. Орыс мектебі, татар мектебі. Татар мектебінде онда бүтін фәндеріне ол теге татар мектебі деген бүгінгі күнде извращенный ол түшінше. Не үшін дегенде емеш онда татар тілін үйренелер. Бүтін фәндеріне бит орыс тіліне үйренелер. Татар тілін үйренелер как английский язык, например, немецкий сител тілі кебі үйренелер. И ол зуыр етіп айталар қышқырманы вот татар тілі, татар мектебі дейлер. Екінші аптан башқырт гимназиялары да шулай. Онда бүтін башқырт тілінде фәндерін үйренмейлер. Башқырттың шын башқырт деген патриот көзілігінен ол қойырға тиіс. Шынында да, мына мен татар кішісі боларақ қойғырам. Мына біз татар тілін үйренмедік, орыс мектебінде мен өзім оқыдым. Татар тілінде фәндерін біз үйренмедік. А мына татар тілін, татар мектебін біткен кішілер, олар нендей яқшы кішілер көбісі болды. Олар һәр кім тұрмышта орнын тапты өзінің. Олар ғалимдар болып кеттілер, олар хүкімет кішілері болып кеттілер, саясаткерлер болып кеттілер. Мына деген кішілер. Бір заман мектептерін бітірділер, татар тілінде үйренуін бітірділер. Дәрістеріне. Шунан соң шушы екі мектепті бірге қоштылар. Бір иттелер де, онда татар тілі юққа шықты бүтіндей. Бір нәрсе де қалмады. Әте шулық татар балалары анда оқыды. Оның бит орыс мектебінде де, татар мектебінде де татар балалары оқыды. Мына шушындай саясат барды. Мына аны қарасаң уақыт бойынша шундай диалектика, динамика шундай. Шуның үшін біз өзіміздің позицияларымызды бере барамыз, бере барамыз.
Бұл татар ісінің өзегі ағзасы Рәмиль Хусайынов болды. Ортабан Рәмиль Хусайынов шуларын баян етті.
Теге Европа халықлары олар яшаған, оларды не волнует мына. Яшы ол өзінің ауылында, манда нендейдір теге округ мына сәке деп аталады оларның. Или шәһәрінде ол өзінің неміс тілінде сөйлеші ол, ол 1000 жыл бойы сөйлешкен өзінің неміс тілінде. Ну, соңғы 500 жыл точно ол немісше сөйлешкен. Ама бір кім де келіп айтпаған, сен не немісше сөйлесесің, сұлуғыш. Давай ты сөйлеш әлі французша. Или давай ка қытай тіліне көш. Бір кім де айтпаған. А орысның оның стратегиясы шундай. Теге образ мысли, орысның бетінде ин теге Американы сөккен нәрсе үшін сөге, вот они пытаются нам навязать свой образ жизни деп. Ин ашакы хабахат хал халаты урусан. Шушо навязывать образ жизни. Нәсәдә үзенең ин хабахатлыгын күрә, кешедә шуны күрергә тырыша. Американлар да сугыш шуны. Урус бит гомер буе безне шукындырган. Келә дә шукындыра, шуннан телен навязывает, шуннан битерә. То есть безнең образны уничтожает. А татар бит алай итмәгән, татарның ханнары нәрсә эшләгән? Теге ширкәүләргә тиергә ярамый. Кем тие ширкәүенә урусның? Теге аны сакларга кирәк, ул святыня. Ол теге, еще теге, Шыңғыс ханның ясаларына кетіп қайта. Аның башын шапқаны, ол кішіні бітіргенлер, ханлықтан бітіргенлер, ол әгер шындай шіркеуге қошы. А ол расын бірінші шамардан башылаған. Бізге ана шол қалден орынырға керек, мұна шыңдан да бік дүріс.
Бұ татар ісінің өзегі ағзасы Рәмиль Хусайынов болды. Озатлық радиосы үшін Вадам Әлі Вафин.
Башкортстанның бірлешкен татар ұйышмалары вәкилләр ұшырашуында менә Русияның милли сәясәтенә қараған шундый борчылу фикерләр яңғырады. Һәм безнең азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә килгән бер фикер белән таныштырасым килә. Мәскәүдән Нури Сафиулла яза. Русия хөкүмәте үз сәясәте тегермәнен эшләтә башлады инде 10 елга якын элек. Аны туктату өчен ул тегермәнгә су куюны туктату юлларын уйларып табарга кирәк җәмәгать. Моңарчы без дә ул тегермәнгә су куючы идек. Шешин халкын үтерергә егетләр Безне җибәрдекме? Җибәрдек. Нефтебез акчасы белән байыттыкмы? Мәскәүне байыттык. Үз алфавитыбыздан тыйдылар, тыйылдык. Инде хәзер теләсә нишләргә ярый безнең белән булып чыга. Кулга үрелеп барабыз дип яза Мәскәүдән Нури Сафиулла. Аңа кушылып Самардан кысла ашыгыч рәвештә Татар конгрессын федераль мөхтәриятына җыярга чакыра. Сез дә үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқұстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұртқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гали Аскар Камал театры соңгы елларда Мәскәүгә 2 елга бер мәртәбә 10га якын спектакль белән килеп тора. Бу елы Мәскәүгә әле биредә бер тапкырда күрсәтелмәгән өр яңа спектакльләрне киләчәк. Театр вәкилләре белән очрашуда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган шимбәдә Мәскәүнең Әсәдуллаев йортында, ягъни Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Гали Аскар Камал театрының директоры Шамил Закиров театрның кайбер артистлары, журналистлар һәм тамашачылар белән очрашты. Театрның директоры Шамил әфәнде Мәскәүләргә гыйнвар аенда булачак гастрольләрдә уйналачак спектакльләр хакында сөйләде һәм сәхнәдәге экранда спектакльләрдән үзекләр дә күрсәтелде. Очрашуны театр белгече Луара Шакирҗанова алып барды. Шулай ук театрның өлкән артистлары Хәлим Җәләлев чыгыш ясады. Музыкантлар Фуат Әбүбәкиров скрипкада уйнады. Ә инде Мубай үзенчәлекле итеп татар халык җырларын башкарды. Гали Аскар Камал театры соңгы елларда Мәскәүгә 2 елга бер мәртәбә 10га якын спектакль белән килеп тора. Бу юлы да алар тамашаларын Мәскәүнең нәкъ үзәгендәге зур театр янына урнашкан кеше драма театры бинасында күрсәтәчәкләр. Гастроль планнары турында Шамил Закиров былай диде.
Хәзерге вакытта Мәскәү гастрольләренә Гали Аскар Камал театры зур хәзерлек белән килергә тырыша. Репертуарны алдан сайлыйбыз. Чөнки Мәскәүдә театраль публика бик нык үзгәрде, бик күп интеллигенция вәкилләре барлыкка килде. Монда күчеп кайтучылар төрле республикалардан, Россия төбәкләреннән, хәтта чит илләрдән күчеп килгән милләттәшләребез дә шактый күп. Шуңа күрә гастрольләрне сыйфатлырак итеп, матуррак итеп үткәрергә тырышабыз. Инде менә бу соңгы 6 ел эчендә бу 3-нче гастрольебез. Бу юлы без 13 январдан 20 январга кадәр гастрольләрдә булабыз. Безгә Россиянең иң авторитетлы театрларыннан берсе булган Малый театр белән элемтәләрне яхшы торган мөмкинлек туды. Соломин Юрий Мифодьевич, СССРның халык артисты, шушы Малый театрның озак еллар буена сәнгать җитәкчесе, ул безнең белән килешү төзеде, үзе дә Россия белән кызыксына, Россиянең төбәкләре белән, Казан белән шул исәптән бик нык кызыксына һәм Малый театр ике тапкыр гастрольгә килеп китте һәм Казан тамашачысына аягүрә басып алкышлады. Һәм менә без шулай ук Мәскәүнең үзәгенә Малый театрга килеп төшәбез. Бу юлы без 8 исемдәге спектакль алып киләбез. 10 көн 10 спектакль барачак. Алар арасында классик әсәрләр бар. Фатхи Бурнашның яшьрәкләр музыкаль комитеесен Фәрит Бүкчәнтәев сәхнәгә куйды. Без аны әле беренче тапкыр алып киләбез. Ул 2 тапкыр уйналачак. Шулай ук Тартюф спектакле, Жан-Батист Мольер спектакле буенча куелган Тартюф спектакле безнең яңа премьерабыз. Ул Мәскәүгә без аны алып киләбез. Россиядә Франция көннәре үткәрелү уңаеннан хәзер яшь драматургларның әсәрләрен, татар драматургларының әсәрләрен берничә әсәр алып килдек. Беренче чиратта классик драматургы Туфан Миңнуллинның «Диләфүз» ремейк спектакле о яңа постановка. Шулай ук Ризван Хамид һәм Мансур Гилязев тарафыннан иҗат ителгән «Курчак туе» спектакле бу Гаяз Исхаки әсәрләренә нигезләнеп эшләнгән. Аның премьерасы әле яңа гына булды. Без аны Төркиягә дә алып бардык фестивальгә. Шулай ук режиссер Фәрид Чентаев. Яш драматург Илгиз Зәйнинның ике әсәре килә бу юлы Мәскәүгә. Берсе «Люстра» дигән спектакль комедия, хәзерге заман әсәре һәм икенчесе «Бәби» дигән спектакль. Ул балалар, яшүсмерләр өчен эшләнгән мюзикл. Шулай ук Зөлфәт Хәкимнең «Мылтык» дигән әсәре Казанда зур уңыш казанды, менә ул Мәскәүдә күрсәтелә. Зәки Зәйнуллинның «41-нең арбалы хатыннары» дигән әсәре әле яңа гына сәхнәгә чыкты. Кызыклы да, кызганыч та, көлкеле дә һәм моңсу да спектакль. Гомумән, бу гастрольләр безнең өчен бик әһәмиятле, чөнки Мәскәүдән ничек узасың, аннан соң эшең шулай бара. Эшең уңышта барсын дисәң, Мәскәүдә яхшы чыгыш ясарга кирәк, һәм Мәскәү публикасының театр белгечләренең Мәскәү интеллигенциясының муайбиясын аларга кирәк. Без шуңа өметләнеп киләбез.
Шамил Закировның сүзләренә Хәлим әфәнде Җәләлев тә кушылды. Ә менә артист өчен Мәскәүгә килү нәрсә ул дигән сорауга Хәлим Җәләлев булай дип җавап бирде.
Мәскәүгә килү артист өчен дә, театр өчен дә бик җаваплы инде. Бик җаваплы, без аңа бик җаваплы карыйбыз, дулкынланабыз, бераз каушыйбыз да. Чөнки Мәскәүнең тамашачысы ул бик зәвыклы, бик тарапчан. Һәм без үзебезнең иң яхшы спектакльләребезне алып килергә тырышабыз. Менә моңа кадәр 2 елга бер килеп утырдык бит инде, ул безнең традиция да, бик матур традиция без. Без бик канәгать булып, бик куанып кайтты һәм менә быел да зур дулкынлану белән көтәбез. Быел репертуарда да безнең иң яхшы спектакльләребез, иң матур халык ярата торган спектакльләр һәм барысы да яңа спектакльләр безнең репертуарда. Менә әле 2 атна элек кенә без Уфага булып кайттык. 2 атна буе Уфа сәхнәсендә Уфа залы шыгрым тулы булды, перьянышлак булды. Һәм без аннан да бик шатланып кайттык.
Хәлим Җәләлев шулай ук соңгы елларда Лондон, Төркия, Колумбияда булган гастрольләре турында да үзенчә горурланып, театр өчен сөенеп сөйләде һәм сүзен булай дип дәвам итте.
Соңгы елларда гомумән без бит инде хәдер күп йөри башладык. Менә Финляндиядә булып кайттык, әйме? Төркиядә 2 мәртәбә булдык. Менә аннан 2 ел элек әле без Лондонда булып кайттык. Лондонда, Англиядә булып кайту ул безнең театр өчен инде ул бик зур мәртәбә, зур җаваплылык. Һәм менә быел мин моны әйтми калдыра алмыйм. Без быел Колумбияда булып кайттык. Аның турында бик озаклап сөйләргә була. Без анда бардык «Тәкъдир» дигән спектакль белән Кальдеронның бик зур фестиваль иде. 40 илдән 50 театр коллективы катнаша һәм Россиядән безнең театр була. Камал театры барды. Ул бер көндә башланды бер 15-16 мәйдан дип сәхнәдә дип әйтик. Ә безнең спектакль, безнең театр, Камал театры иң үзәк театрда 5 көн уйнадык. 1350 урын 5 көн буе аншлаг. Амби тантана мин шул вакытта үземнең татар театрында эшләвем белән менә шул мәгънәсендә горурланып күңелләр толып киткәнде. Шул кадәр зурлап каршы алдылар. Бер татар да күрмәдем, бер урыс да күрмәдем. Менә Мәскәүгә килергә торабыз инде, әйме? Мәскәүгә бүгенге очрашу да безнең шушы уңай белән булар, шушы турда сөйләшербез. Менә без шул максат белән килдек. Һәм без уйлыйбыз, быелда ни булыр? Әйбәт булыр, Алла теләсә. Ай, Алла бирсә. Казанда да шәп бара, кайда барса шунда әйбәт үтә, монда да әйбәт үтәр.
Сез Хәлим Җәләлевне ишеттегез. Шулай итеп, 13 гыйнвардан 20 гыйнварга кадәр Мәскәү гадәттәгечә Камал театрын гастрольләргә көтә. Билетлар инде сатыла да башлаган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Татар башкорт дөньясы бер Татарстан һәм Башкортстан хәтта Идел Урал белән генә дә шикләнми. Ул бар Евразиягә җәелгән. Азатлык.org сәхифәсендә милләт харитасында сез Казан, Уфа, Оренбург, Сембер кебек тарихи үзәкләрнең генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар башкорт авылларын күрә аласыз. Бу көннәрдә сезне Ульян өлкәсенең Иске Кызылсу авылы торбашы белән таныштырабыз. Бүген соңгы 3-нче язманы тыңлагыз. Иске Кызылсу авылында Айрат Ибраһим булып кайтты.
Ha Рәсми исеме татар Урайкины булган Иске Кызылсу авылының киләчәге өметле. Һәр хәлдә авыл хакимияте башлыгы Шәүкәт Исламов шундый фикердә. Авылның бүгенге халатын ул менә ничек тасвирлады.
Татарлыкның кадәр 750 кеше яшәй, шуларның 450-се пенсионер. Безнең авылда СПК Кызылсу существует, СПК Кызылсуда эшкә җикмеш рабочий. Ну, бүгенге кемнәләр вот чәчкәннәр иде, абсолютлар 4000 гектар йир мәйданы, шуңардан аларда 5000 ярым частьләр иде. Вот быелгы сезонны булды бит инде күреев, урожайлары авырырак инде, средняларның 4 центнер урожай гектарнан җыеп алдылар. Ул урожай кини йитмейінде халыққа да береге, пайлар үшін береге, сөйін үшін да бізін үзлеріне фуражға да керек. Ауылда 150 сейір бар қалқыда СПК-да. СПК-ның тағынан малатняға бар. Всего общей сложности 580 баш поголовье қалқызныкі. Ну, әзірек олар қазірлерділер, тоже печен, салам әзірек ода бөлелер. Ну, оларның йитмей, фуражлары йитмей, источник армалары йитешмей. Сөйін біле олар мәжбір бұл вариантын алырға. Ну, бейінгісі кені біздің ауылда вот, кермек или инвестор, как бы спокойно демакеллер ОАОГА. Вот инвестор керебен де бетен долг парна закрывайте. Бенге сикенне ауының 10 миллион бручы бар. Шындук зарплаты 1 миллион дарым калганнар инде шул инвесторлар энерген ауылар бетенесе шайтыр общей сложности 10 миллион. Шуларны бетенне погашайтам деп айтып и колхозны спокойно шул көтереп шула инде азгина үчәтенә күчәрә инде кем инвестор акча түләгә чын күчә сама собой инде. Ну шуның белән дә инде алар анасын алып ул күтәргә җыена, әгәр капласа бөтен долларны шуның белән инде ул бирелә инде частный акча. Безнең коммунизм дигән сүз бетә була инде социальный река бара иде, дике социализм кебе коммунизм кебе общий иде. Хәдер әлене инде частный руководство, целым страна әлене бит инде частный руководство хәбер төрсе раздан. Шуның белән инде күтә капитализм кебе күтә инде.
Мин сәй икътисад буенча. Менә халык тормышы.
Халык тормышы. 450 пенсионер, ай саен пенсиялар, аларның да бу сәнә тормышлары әлбәттә яхшы. Кечем чинин колхозлары карагында шуның аркасында кемнәр торалар, әтиәниләре, аларның кемнәрнең әтиәниләре бар, ул семьялар да бүгенге кемнәр торалар әлбәт. Шуның белән алар шуның аркасында инде вакытында алалар, ә колхозда эшләгән бит, алар бит зарплаталарга зарплатаны ачаен бирелмәгәсен алар, алар зерна, дигәсем, шуның өчен инде шула килеп инде кем торалар, ә кемнәрнең әтиәниләре бүгенге кемне исән саулар, алар бүле мине торалар инде.
Мунсы аңлашылды. Ә менә мәдәният ягыннан культура мәсьәләсе булып эшлиме?
Безнең культура эшле мәдәниятебездә алар ачык иде вот джайге период алар балаларында ялга бабаларына әбиләренә кайталар да бусын гурттагылар алар тордылар монда клубны ачып шулайында танцылар манцылар шулай баран эшләп барды шуның белән дә бусын премьер хәзер балалар бетенә гороскоп киттеләр ал балалар бит безнең күп түгел быел 1 сентябрьгә 35 бала укырга керде 38-инде беренче класска быел 4 бала керде и 4 бала 11-не бетерәчәк ә безнең школа үтәсеннән дә 600 бала Гайдра, що дясаган трьохетажне здання, здання лари без якше, клуб без якше. Шоним бля, без гадбеген просто істерге кирек роздаємо за трога, що не шлак був сагана. Інвестор кирек істе, як би сюлім, істерге кварті салар гады, привели кайтерга, а гурт дірімнен хатерге істерні шлай шлай дип.
Мактеб мәселесін дәне, оны ябу курсыныш яна мин.
Плюс бойынца бізнен хадыр 11-ці класны, бізнен қалдырма келлер хадыр усередні образовательні школы бізнен інде. Қалдырма келлер основной школы да інде, 10-11-ні трю мәселесінде була.
Моңа каршы тірі була ма?
3 жылдан беріне алып барабыз енді мұның тұрында сөз. Но біз бұл национальный школы дейіп, әлбәтте енді балалар кемесе, ол вынужденне, ол ябыла була енді. Ол да бұзым 3 этажлы зданиені тұтарға көп мебілесіз бюджет транша керек. Шының біле, ну, пока бейінгі сүкінне барады, әвәтам, шының біле барба алып барабыз әлін шылай.
Сен не етсең бе, нәшәлінік бетінде түре, халық санын көбейту үшін, балалар болсын үшін, нендей шаралар көру мүмкіндіклері бар?
Әлбәтте, мұнда ачылырға тиесінде осы малый подсобный цехлар, привели кайтерга, даже вот, допустим, гуртка киткен балаларыбызна, да, кайтерып, допустим, квартирлар салып берет, шунды ачылса, дополнительные, шунды, нелер подсобные предприятиялар, эшләр, допустим, анда, кискенә генә масса заводы булса, кискенә генә пекарнисы булса, кискенә генә нинди булса, хотя бы шунды сувенирный цех, цивильный цех, кирпичный завод, аны урысчына төзмә керләр, шундыйлар булышкан сурәттә, ачылган сурәттә, әлбәттә, рабочий яшьтә кайткач, аларга торган квартира булса, мөмкин гурт татуже калганда биттеген теге муртан катыга жыналып бүтүнүсү калган ауылга ауыл жерине. Шунун менен өзүнө шундай кичкене гана подсобный личный подсобный хозяйство турган, одноэтажный изба турган, бүтүн условиясы бизде бит газы бар, жолубуз бар, суларыбыз бар, башкасы бар, бүтүн албетте деген турган, бүтүн условия деген муртан хуже деген.
Эмне бул кыялларын турмушка ашыруу үчүн эмне чаралар көрө аласыз?
Биз кадыр бата разговорлашууга алып барабыз. Инвесторлорду привлекать инвестор шундай байрак инвесторлор ачарга шундай цехлар ауыл жеринде сүткө барыбир науктары нелери азирек гуртка караганда мында ачып мында жасап итип гуртта реализовать этерге вот шундай инвесторлор менен сүздөр алып барабыз. Жаштар калалар деп жанагандар инде алардан инде үйлөнүшкөч инде анда үйлөнмөгөндөр да бар үйлөнүшкөч инде баалар да болочак. Биз ушундайлар келген сүрөттө инвесторлор биз уйлайбыз что дальше азирек ачылып китерге дейип.
Ну эле ушул оңой көрүнүштөр барбы соң мына эле?
Ну бар инде бар бата кадыр биздин турган ата жанагиге кадыр 200 гектар жер под кирпичный завод деп русча билет атуракин арасында анда шунда салырга кирпичный завод жасарга эсептери бар уже жерлер выделяет тек бүтүнө межевой эткен аларга берген кадыр кала туркуп ата бүтүнө документтерине алгач инде зарегистрировать бүтүргөч алар инде жашарга мажбур булалар.
Демек ауылнын келечеги бар деп
бар эле бүгүнкү күндө бар ауылнын келечеги бар эле.
Бу Кызыл Суу аулу хакимияти башлыгы Шаукат Исламов болду. Анын менен Ойрат Ибрахим аралашты. Азаттык радиосу Сембер.
Интернеттеги адресибиз ozatlik.org. Микрофон алдында Олсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.